гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійна криниця оперативної інформації.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968.
В эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных справаў Фінляндыі Аляксандр Ступ у аўторак 7 кастрычніка наведае Менск. Пра гэта нашаму радыё паведаміў сёння сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябедзька. І ён сказаў, што разам з іншымі лідарамі апазіцыйных сілаў ўжо атрымаў запрашэнне на сустрэчу з старшынём АБСЕ. Не выключено, что Александра Стуба прийме и керавник Беларуси Александр Лукашенко. Напередодні Центральная выборчая комиссия Беларуси признала полномоцтвы у всех 110 депутатов нового складу Палаты представников. 24 скарги теперь уже былых кандидатов у депутаты, которые просили признать выники голосования у ихных округах несоправдными, ЦВК разглядать не стало. Як реагуюць на гэта аўтары скаргаў, высвятляў Уладзімір Глот.
Фармальнай падставай для адмовы ў разглядзе скаргаў стала тое, што яны пададзеныя, так бы мовіць, праз галаву. Спачатку трэба звярнуцца ў сваю акруговую камісію, і толькі калі яна адмовіць, можна звяртацца ў цэнтральную, тлумачыць яе старшыня Лідія Ярмошына. Валеры Рыбчынка, які балятаваўся па адзіным спісе аб'яднаных дэмакратычных сіл у Жлобінскай выбарчай акрузе, напісаў адразу дзве скаргі ў акруговую і цэнтральную камісію. Сёння ён сказаў Свабодзе, што акруговая камісія ўжо разгледзела ягоныя дакументы.
Што яны маглі сказаць? Больш пытанняў задавалі, канешне, мы. Адказаў мы амаль не пачулі, паколькі не было што адказваць. Напрыклад, мы даказвалі тое, што быў ціск адпаведны на металургічным заводзе, калі людзей там выганялі на дотерміновое голосування. Показали їм документи. Так само всі фотоздымки, які ми пред'явили, що спечатки відрізняються на скрині дотермінового голосування. Так само у їх документів амаль не було.
Спадар Рибченка каже, що комісія одноголосно виказалася за те, каб відхилити ягоную скаргу.
Отказів ніяких не було, отримано нам. І наприкінці вони поставили на голосування відхилити цю нашу скаргу. Одноголосно, хоча голови у всіх були опущені на момент голосування. Руки підняті, голови опущені.
Віктор Хоміч, який був депутатом Верховного Совету Білорусі 13-го скликання, упевнений, що перемогу у його скралі. І він подав скаргу у Гомельську юбілейну виборчу округу, до якої приклав стоси документів. На сьогоднішній день отсюль спадар Хоміч ніяких повідомлень не отримлював. Офіційно Віктора Хоміча підтримали амаль 30% виборців. Він же сказав Свободі, що реальна лічба підтримки, поводля підліку ягоної виборчої команди, складає 10-80%. Спадар Хоміч тлумачить гэта тим, що настрой людей за останній год-два вельми моцно змінився.
Народ вообще сегодня уже другое, это удивительно. Действует много факторов, но прежде всего, конечно же, ухудшение уровня жизни в целом. Цены, льготы, ложь информационная, люди начинают понимать, что что-то неправда. Потом действует еще один вопрос. Это, конечно же, отношение к человеку. Это контрактная система, которая задавила. Это хамство чиновников.
Наступное поседжение Центральной выборчей комиссии, призначенное на 14 кастрычника. Тем часом старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина поведомила, что ЦВК Беларуси подчас парламентских выборов зэканоміла 6 мільярдаў рублёў. Паводле Ярмошынай, зэканомлена каля 4 мільярдаў рублёў, якія належалі на другі тур, а ў першым туры зэканомлена прыкладна каля 2 мільярдаў рублёў. Паводле старшыні Цэнтра выбаркаму, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларускія выбары. Пейзаж пасля бітвы, якой не было. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулай перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў студыі Свабоды дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18:15 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
У суботу ў Лідзе адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Цяпер лічыцца, што Ліда пачалася з замку, які быў закладзены вялікім князем Едымінам у 1323 годзе. Гісторыкам і краязнаўцам удалося летась пераканаць у гэтым раённыя ўлады. Да недаўняга часу датой узнікнення Ліды афіцыйна лічыўся 1380 год. Далей рэпартаж з Ліды Сергія Астраўцова.
Лидой у меня трымалася з невялікага кірмаша мясцовых дажынак. Кінуліся ў вочы машыны з мноствам мехоў з бульбай. Далей каля замку размясціўся горад майстроў. Трэба сказаць, што ім не пашанцавала, пазней пайшоў дождж і надоўга. Перад замкам мясцовыя патрыёты марылі, што да свята паставяць конную статую вялікага князя Гедыміна. Металічную статуэтку, праект помніка, я ўбачыў у лідскім гісторыка-мастацкім музеі. Туды яе перадаў старшыня райвыканкаму Андрэй Худык. Так што з коннай статуі нічога пакуль не атрымалася, а да свята праз дарогу ад замка перад уваходам у гатэль Ліда паставілі бронзавую скульптуру савецкага камандзіровачнага. Мінакі фатаграфуецца каля яго, жанчыны сядаюць пры гэтым на чамадан. Я ўзгадаў пра музей. Ён нарэшце вельмі грунтоўна адрамантаваны і сёння адчыніў свае дзверы для наведнікаў. Яго дырэктарка Ганна Драф сказала мне, што на рамонт з раённага бюджэту ўлады выдзелілі прыблізна мільярд рублёў. Правда, рамонт стягнулся несколько годов. Побач с фарным костелом, неподалеку от замку, мясцовый самодельный скульптор Ричард Груша на велизном камене вырезал герб Лиды. На его щите лев и скрыжеванные ключи. Памятный камень поставили с нагоды теперешнего свята. До речи на площади перед публикой показали сцены из Лиской минувщины. Цікаво, что у Лиским замку король Ягайло означал свой опошний шлюб шлюб Софії Гальшанської. Від його короля були нарешті діти і протягнулася династія Ягайловичів. Серед історичних персонажів був так само король Жигімонт III Ваза, який у 16 столітті надав Ліді Магдебурзьке право. На святі зустрів лідського видавця поета Станіслава Судника. І він розказав, що до 685-го був презентований збірник віршів про Ліду, авторів кількох десятків. У місті так само відбулася історична конференція, яку організував Городенський університет. Свято на площі завершилося гэтак же, як недавно у Городні, де так само означалися у годці заснування городу. У Ліді після рицарів і придворних дамов пройшло під дажом шестя. Совєтські солдати запошньої війни, ліцькі помежники і авіатори, за ними працівники м'ясокомбінату, будовники та інші. Люди одразу кинулися на автобусні припинки, каб не мокнуть під дажом і хутчэй трапіть до хати.
Сергій Астраўцоў з Ліди, де сьогодні відзначили 685 годов з дня заснування городу.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце гутарку з паэткай Татьянай Сапач. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла яе кніга «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладах на ангельскую мову. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостяй рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэтка Галіна Дубянецкая.
Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Заўтра ў свеце будзе адзначацца Дзень настаўніка. У 1994-м з ініцыятывы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў дзень 5 кастрычніка быў аб'яўлены усясветным днём настаўніка. Ці прэстыжна ў Беларусі быць настаўнікам? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Я думаю, что все-таки это престижная еще профессия. Учитель всегда остается учителем. Это престижно, когда ты говоришь, что я учитель. Хотелось бы, чтобы учителя получали намного больше, чем получают они сейчас. Достойный труд должен достойно оплачиваться.
Ни в каком разе, как была престижная зарплата, которая складывает 70% от огульной зарплаты рабочего. Молодь приходит с института працавать, и она отримовывает 300 тысяч. А пронися, обуйся, оденься, заплати, вот вся престижность.
На первое место вышли другие профессии уже. Профессия учителя не очень престижная сейчас.
Заработной платой заинтересовать, чтобы было за что существовать нормально учителям, чтобы они могли спокойно делать свою работу.
Наставникам сейчас тяжко. Им надо ставить память.
Врачи, пожарные, учители – это три главные как бы профессии у нас, на которые надо обращать внимание.
Я думаю, что нет. Наверное, потому что малооплачиваемая.
Тоже думаю, что нет. Плохие социальные условия, школы обычно старые, оборудования мало, особенно если это физика или математика там, для лабораторных работ, и мало оплаты труда.
В наше время очень престижно эта профессия. Ты обучаешь детей, дети чему-то учатся от тебя, постигают науку. Через несколько лет мы станем учителями. Навыки мы передадим уже тому поколению, которое мы будем учить.
Такое время сейчас, что необходимы просто учителя для нашего будущего.
Мне кажется, сейчас профессия учителя не очень востребована у нас. Учитель работает весь день, ну, на полторы ставки, и то же самое медработник. Зарплата учителя раза в полтора меньше.
У меня сестра сама учительница, мне малые оплачивают, что приходится переходить в другие места на работу. Молодые заканчивают, и лишь бы куда идут на рынок торговать.
Все зависит от зарплаты. Как говорил Мягков с легким паром, платят зарплату, значит престижно. Не платят зарплату, значит не престижно.
Вообще прекрасная профессия. Мы очень ценим их труд. Они много вкладывают в учеников. Свои знания нам дают. Спасибо им за такое терпение. Мы это ценим и любим.
Люди на улице Гомелю про то, идти престижно сегодня у Беларуси быть наставником. З вами Радио Свобода, тема дня. Дзейны старшыня АБСЕ, міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Стуб наведае Менск у аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня АБСЕ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Стуба прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Цэнтр выбаркам Беларусі падчас выбараў зэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. Сёння ў Лідзе адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. У ім экспануецца выстава, прысвечаная вялікаму князю Гедыміну, які ў 1323 годзе пачаў будаваць Лідскі замак. Напередадні выбараў мы прапанавалі нашым слухачам стаць грамадскімі карэспандэнтамі свабоды, дзяліцца сваімі назіраннямі, фіксаваць факты, далучыцца да абмеркавання на нашым сайце. Цяпер можна падвесці вынікі. А зараз Алена Ціхановіч назаве пераможцаў у 10 катэгорыях.
Першы прыз за лепшы слухацкі водгук рэпартаж. Наш слухач, які назваўся прозвішчам Гаравы з мястэчка Гарадок, прыслаў свой матэрыял, які ён назваў «Выбарчы фарс» на баграмянаўскім участку гарадка ў Віцебскай сельскай акрузе. З тэкстам вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Наіўныя еўрапейцы з высокай мараллю спадзяюцца, што калі выбарчая камісія прызначаная, то яна павінна лічыць галасы. І знаходзяцца ў захапленні ад таго, што людзі атрымліваюць бюлетэні, ідуць у кабіну і галасуюць. Але яшчэ ад Сталіна павялося. Галоўнае не як галасуюць, галоўнае хто лічыць. Камісіі, складзеныя ўладай з прадстаўнікоў улады, робяць толькі тое, што трэба наверсе. Які працэнт замовіць, такі і з'явіцца ў выніку. Дзеля гэтага нікога за пазіцыі не ўключылі ва ўчастковыя камісіі, а назіральнікаў не дапусцілі да адкрытага падліку галасоў. Гэта яскрава прадэманстравала баграмянаўская камісія, складзеная пераважна супрацоўнікаў гарадоцкага агратэхнічнага і гарадоцкага прафесійна-тэхнічнага коледжаў. У дзень галасавання бюлетэні за Аўтухова былі складзеныя на палову стопкі Байкова. Старшыня абвясціла, што за Байкова 683 галасы, а за Аўтухова 166. Яшчэ цікавейшае было становішча з датэрміновым галасаваннем, калі за Байкова быццам бы было 948 галасоў, а за Аўтухова 19. Відавочна, што на датэрміновым галасаванні было ігнараванне прынцыпу свабоднага выбару. Калі даверанай асобе кандыдата Аўтухова назіральніку Леаніду Гаравому давялося звярнуцца да старшыні камісіі з заявай аб паўторным падліку галасоў скрыні, што была на ўчастку, то члены камісіі ўжо самастойна пачалі пакаваць бюлетэні без разгляду заявы. Пры гэтым у запале сваёй сусветнай праўды ўсёй камісіяй вырашылі даць адлуп назіральніку. Калі назіральнік агледзеўся, то старшыня Палянічка з дакументамі камісіі ўжо паімчалася ў райвыканкам, а члены камісіі накіраваліся на банкет.
Фіксаваць парушэнні выбарчага кодэксу на відэа ці фота было крокам адвагі. Яшчэ адно фота і будзеце выдаленыя, пагражалі Юрасю Навіцкаму. На ягоных фота, зробленых у Ясенінскай выбарчай акрузе ў Менску, можна пабачыць зялёныя джунглі, якімі выбарчая камісія засланілася ад назіральнікаў, а таксама не зусім выразную пячатку, якая замацоўвае выбарчую урну. Юрась Навіцкі атрымлівае прыз за лепшыя слухацкія фотаздымкі. Трэці прыз за самае эмацыйнае сведчанне атрымлівае наша слухачка з Баранавічаў.
Смех, што ж за выбары, Боже, насмешка над людзьмі. Міліцыянт і два мужыка носяць урну па Савецкай вуліцы ў 115-м доме ва дварэ, ловяць людзей, каб яны прагаласавалі. Ні пашпарту, нічога не пытаюцца. Суд, ну, все Баранавічы, і яны з аднаго двара пашлі ў другі двор. Пэўна, не хватало гэтых людзей, ці што ім не хватало? Што ж гэта робіцца?
Чацвёрты прыз за правакацыйную смеласць у дыскусіі атрымлівае ўдзельнік абмеркавання на нашым сайце, які назваўся імём дзядзька.
А што б прынцыпова змянілася, калі б галасы лічыліся супердэмакратычна? Ну, прайшлі б 3-4 ў найлепшым выпадку з спісу АДС, ды можа яшчэ ў 7-8 акругах адбыўся б другі тур паміж праўладнымі і незалежнымі не з АДС кандыдатамі. Каб перамагаць, трэба ствараць нармальную сістэмную апазіцыю і займацца рэальнай палітыкай, а не балбатнёй на маргіналізаваных тусоўках амаль сектанцкага тыпу. А ў 2011 годзе Лукашэнка пераможа пры любым раскладзе, нават калі будзе ў якасці альтэрнатывы сапраўды здольная асоба, бо ніхто не паспее нармалёва раскруціцца, бо нармальныя асобы ёсць, а нармальныя палітычныя арганізацыі для іх прасоўвання адсутнічаюць, і да 2011-га наўрад ці будуць створаны.
Пяты прыз за адыход ад канапы атрымлівае Юрась з гораду Менску.
Байкот фальшывых выбараў – гэта не сядзенне на канапе.
Байкот фальшивых выборов – это громадянская позиция. Байкот фальшивых выборов – это саправдный, хоть и пассивный, супротив иснуючей уладе. Я и сам спочатку посидел на канапе, поразважал, а потом пошел агитовать за байкот тыми сродками, что мне были доступны. И коли у вынику того на выборчий участок не потрапил хоть один выборник, лечу, что робил тое недаремно.
Шостым призом за активность у дискуссии мы означаем удельника, який назвался Северин Глеб с города Березовки.
На жаль, панове коментаторы, проиграл не только Вячорка, Лябецка, Калякин, что было б не только не полбеды, а увогуле дробись. И проиграла не Европа, что яны тратить. Гешефты с Лукашенком проиграла Беларусь. Мы проиграли. Видовочно, лидеры АДС нияк не тягнут на интеллектуальных лидеров нации, тем более на моральных. Але хто зойме гэтае месца?
І яшчэ адзін ягоны каментар.
Усё адбылося менавіта так, як запланаваў рэжым. Параза апазіцыі не ў намаляваных лічбах, у адсутнасці свайго сцэнару падзей, у адсутнасці сваёй палітычнай волі. Нас піхалі на гэтыя хлуслівыя выбары. Ці не ганьба такія прызнанні? Вы што, бараны на бойні?
Сьомы приз за найбольш питанняў, поставленных самому сабе, атрымлівае удзельнік абмеркавання на нашым сайце пад імем Фрабел.
Чаму беларусы такія абыякавыя да сябе, да сваёй будучыні? Чаму ў народа няма абурэння пасля 14 гадоў здзеку і прыніжэння? Чаму беларус не бачыць абразы ў гэтым? Чаму не адчувае, што яму плююць у твар? Чаму ён, уціраючыся, думае, што гэта так, дожджык? Адказы на гэтае чаму відавочныя. Не ведаючы сэнса слова дэмакратыя, не ведаючы смаку свабоды і вынікаў дэмакратыі, беларус не мае мэты і стымулу за тое змагацца. Для яго гэта абстракцыя. Вось не падаюць бомбы, няма вайны і добра.
Восьмы прыз за ясную фармулёўку сваёй пазіцыі атрымлівае ўдзельнік дыскусіі на сайце, які назваўся імём Дэн з Гародні.
Выборы – это сталый процесс, который проходит с дискуссиями, обмеркованиями и спречками разнополярных боков, которые выносятся на суд громадскости для выпрацовки агульнонационального политического кворуму, что есть подмурком любой демократичной державы. У нас же выборы – это традиционный церемониал для самомотивации влады у тем, что она усенародная и деет от воли народу. Роль ж, якая отпускается при этом звычайному выборцу – «Иди за агульным статком и притримливайся церемонию». Моя позиция – байкот и непризнание гэтых выборов, то бок не удзелу церемонии по канонизации гэтай улады.
Девятым призом за прорыв у живый эфир мы вырашили отзначить наставника з мястэчка Краснополля Расонскага району Алеся Яжевича. У вечеры 28 верасня ён дозвонился до Праги и рассказал, до чего привело его решение не брать удзелу у выборах. Пропануем гукавы запис живого эфиру с 28 верасня.
Это мое персональное решение, и я был вельми здивлены, что посыпались звонки, спешат выборшие округи, потом моя директриса пошла мне погрожать всеми максимальными неприемностями, коли только я не приму удела выборы. Ну, а у 19:01 сегодняшнего дня вечера, значит, позвонил старшине отдела районной эдукации и сказал, что раз нет, значит, до свидания.
Таким чином яны погрожали, что вас позбавят працы?
Я разразумел так. Тем более, что я уже 3 года был без работы, и, значит, вакансии были, працевали, значит, люди без высшей эдукации у школах, тут у нас у целой в околице, вот. А меня с высшей эдукацией не брали на работу только потому, что я белорусскомовный.
Скажите, а чему вы решили не брать удел у выборах? Чем вы обгрунтовали такую свою позицию?
Менавіта тем, что житё год от года все горшее. Цены растут, зарплата застается ранейшей, вельми мизерной. У меня, значит, вот год назад зарплата была 350 тысяч, при том, что я працевал 6 дней, полной нагрузки не было ни в одной люфтерке.
Какие предметы вы выкладаете?
Я наставник немецкой мовы, выкладаю физкультуру.
И апошний 10-й приз за оригинально сформулированный оптимизм отрымливая автор этого звонка на свободу.
Недолговечное існование оппозиции в Беларуси – это перебор. Как и в упадку Хрущева, как и сказал про поколение, которое будет жить при коммунизме.
ляснув Нікітка Кукурузнік і його некомунізм. А білоруська мова живе і буде жити вічно, як і Білорусь. І у йой опозиція, яка і є перед усім мова. Єврейська мова лічилася уже мертвою, а вирятував я її, узнявши з небиття, якраз виходець з незнищальної Білорусі. Алік Ветренський.
Калі ви знайшлі сабе сярод адзначаных, паведамце нам свае каардынаты і атрымайце прыз. Кароткахвалевы лічбавы прыймач. Тэлефоны для сувязі ў Менску 280-35-24, 280-37-81 і нумар для СМС 391-22-24.
Зверну вашу увагу, што названыя тэлефоны ўключаныя ў будныя дні. Яшчэ раз іх называю: 280-35-24 і 280-37-81.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Учора ў Нямеччыне адзначалася 18-я гадавіна аб'яднання. 3 кастрычніка 90-го году былая ГДР увайшла ў склад Федэратыўнай Рэспублікі Нямеччыны, пасля чаго пачаўся працэс аб'яднання Еўропы. Чаму Беларусь дагэтуль застаецца па-за гэтым працэсам і што стала прычынаю новага муру ў Еўропе? Дослед Алеся Дашчынскага.
Аб'яднання Нямеччыны пачалося пасля падзення Берлінскага муру, які цягам 40 гадоў быў сімвалам падзелу гораду, нямецкай нацыі і еўрапейскага кантыненту. У восень 1989 году пачалася хваля масавых пратэстаў усходніх немцаў, так званыя дэманстрацыі па панядзелках. Пад ціскам грамадскасці ў адстаўку сышло ўсё камуністычнае кіраўніцтва ГДР. 9 лістапада было абвешчана пра адкрыццё Берлінскага муру. І тысячы людзей хлынулі ў заходнюю частку гораду, пілі шампанскае на сцяне, а потым разабралі яе голымі рукамі. Тагачасны федэральны канцлер Гельмут Коль прапанаваў план з 10 пунктаў па пераадоленні расколу Нямеччыны. Асноўнай умовай аб'яднання сталі палітычныя і эканамічныя рэформы ва ўсходняй Нямеччыне. Коль запатрабаваў пераўтварэння планавай эканомікі ў рынкавую і правядзення свабодных і роўных выбараў. Ніна Стужынская праходзіла стажыроўку ў свабодным універсітэце Берліну, дарэчы, пасля сына Александра Лукашэнкі Віктара. Яна мяркуе, што падзенне муру было калясальнай падзеяй.
Штуршок быў хутчэй за ўсё звонку, для таго, каб гэтая сцяна рухнула. Так што немцам пашчасціла. Процес аб'єднання пайшоў такімі вот хвалямі. Аб'єднаная Європа, зараз добрыя суседзі ў Нямеччыне. Вот гэты дах еўрапейскі, ён як бы пачаўся з Нямеччыны і вырас у розныя бакі.
Але чаму пад гэты дах дагэтуль не трапіла Беларусь?
Беларусы больш адчуваюць сябе саўкамі, чым еўрапейцамі. У 90-е гады была такая тэндэнцыя, нават гонар адчуць, што вот мы так еўрапейская краіна вспомніць пра гэта. Калі б мы не былі адарванымі ад еўрапейскіх каранёў, сітуацыя была б абсалютна іншая.
Праз 18 гадоў загаварылі пра новы мур, які з'явіўся ў Еўропе. Паводле кіраўніка аддзелу Расіі краінаў СНД Нямецкай рады замежнай палітыкі Александра Рара, з аднаго боку заходняя і цэнтральная Еўропа аб'ядналіся ў адзіны звяз. Няма межаў паміж Польшчай ці краінамі Балтыі і Нямеччынай.
Тут у нас новая большая стена на востоке. Она не железная, но она все равно где-то напоминает определенный занавес. Это по отношению к странам постсоветского пространства, в первую очередь Белоруссии и России.
Мур – это и визовые обмежевания, и отсутность махчимостей для адукации и працеуладкавання. Перший амбасадор Беларуси у Нямеччине Петро Садовский погаджается, что у Европе з'явился новый мур.
Это мур помеж неким русским модусом вивенди.
люди. Россия и Беларусь – это ж один элемент, одна некая плынь. У нас есть свои нюансы, у них своя ли это некая византийская экумена. Именно я краю, хотя это в середневеччи мы трошки иншие были. Ну, а тогда вот так вот свет поделился.
Як меркуе политолях Андрей Федоров, основная причина нового поделу у тым, что як Россия, так и керавництво Беларуси не поделяют тих каштовностей, якія існуют на Заходе.
Думаю, что коли б не было России, коли б Россия заняла иншую позицию при всех остатних тех же самых обставинах, Беларусь сопротивлялась до опошнего, безумно, ей было бы значительно тяжее это робить, але она бы все равно пробовала застаться вот этой выспой сирот демократичного света, виновата тому, что меньшие погляды у ее керавництва, а широкие массы працовных не примушают это керавництво идти по тем шляху.
С Андреем Федоровым гутарил Олесь Дашчинский.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная і надійная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у ефіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Для мікрафона ў праскай студыі Юрась Бушлякоў гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія выбары, пейзаж пасля бітвы, якой не было. Загадкавая рэакцыя Еўропы і ЗША. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулыя перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў пражскай студыі свабоды гаворыць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Гаворыць і паказвае «Свабода» на тэлеканале «Белсат».
У мінулую нядзелю адбыўся фінальны этап выбарчай кампаніі. Тыдзень рэкорднага датэрміновага галасавання завершыўся масавай яўкай. З першага туру упершыню ў гісторыі парламенцкіх выбараў у Беларусі запоўненыя ўсе месцы ў палаце прадстаўнікоў. Адзін чалавек падавіўся шашлыком і памер, а міжнародныя назіральнікі заявілі, што яны не слепа, глуха, немыя ідыёты і адмовіліся прызнаць гэты рытуал дэмакратычным. На парламенцкіх выбарах у Беларусі было некалькі ўдзельнікаў. Ну, выбаршчыкі, народ, улада, апазіцыя. Ян, як бы вы адказалі на пытанне, хто выйграў, а хто прайграў на гэтых выбарах?
По-моему, прайгралі ўсе. Прайграў і народ, якому улады фунданулі чарговую элегантную перамогу, і апазіцыя, якая так і да канца не была ў змозе вырашыць, як паводзіць сябе на гэтых выбарах. І прайгралі улады, якія думалі, што гэтым разам яны пераканаюць Еўропу да спецыфічнага беларускага бачання дэмакратыі і што Еўропа можа пракаўтнуць гэтую элегантную перамогу і не паперхнуцца. Якраз мяне пралік уладаў асабліва ўражвае, і гэта, відаць, паказвае, што дарадцы прэзідэнта Лукашэнкі, калі ён іх слухае нейкіх дарадцаў, яны фактычна ізаляваныя ад Еўропы і не надта разумеюць.
Ну вось, Юра, Ян кажа, тры пройгрышы. Все тры ўдзельнікі прайгралі. Як бы вы адказалі на пытанне, хто прайграў, хто перамог?
Ну, я з Янам не згодны, калі тут не карыстацца метафарамі, то ўсё ж такі выйграла ўлада, прайграла апазіцыя. Не прайграла, выйграла выбары, а прайграла тую палітычную кампанію, якая праводзілася па тых правілах, якія прынятыя ў Беларусі. Ну, я згодны, што прайграў беларускі народ, але большасць яго так не думае і ці магчыма гэту паразу не ўсведамляе, а меншасць не мела імпэту, сілы, каб
але
змяніць
гэтыя правілы. Калі пра народ, Юра, ці меў народ нейкую стаўку ў гэтай гульні?
Ну, народ – это заўсёды галоўная стаўка. Ведаеце, у рэшце рэшт, ніякай уласнай сілы, акрамя народнай падтрымкі, няма ў самага аўтарытарнага рэжыму. Як казаў Наполеон, што штыкамі можна зрабіць вельмі шмат, што на іх толькі нельга сядзець. Нават самыя самаўладныя ўладары сядзяць не на штыках, ці не толькі на іх.
Нечаканасцю для многіх, у тым ліку і для нас, тут, у студыі, стаў той факт, што ў складзе палаты прадстаўнікоў не апынулася ніводнага прадстаўніка апазіцыі. 70 чалавек удзельнічалі, ніводзін не прайшоў. Мы называлі ў мінулы раз сціплыя, але тым не менш пазітыўныя лічбы. 3, 5, 7 чалавек, аказалася 0. Ось маё, Юры, пытанне да вас. Мы памыліліся на пару чалавек, ці мы памыліліся на цэлую палату?
У мяне адукацыя матэматычная, але так, відаць, вынікае, што сябры участковых выбарчых камісій, не кажучы ўжо пра спадарню Ярмошыну, аказались проста лепшымі матэматыкамі, чым мы.
О, матэматыка – это важная навука ў Беларусі, навука номер адзін.
Это вышэйшая алгебра.
Большая, чым хімія, крыць казаць.
Безумоўна. Але, ведаеце, у мяне ўсё ж такі такое ўражанне было, што ўсё ж такі першапачаткова, ну, сапраўды існаваў некі план, што вот некалькі чалавек ўлада ў парламент прапускае. Але потым здарылася нешта. Вот пра гэта нешта ёсць розныя варыянты. Ну, напрыклад, Анатолія Бецька мяркуе, што штосьці такое вялікае і прыгожае паабяцалі з Москвы, пасля чаго ўжо гэтая гульня з Захадам, ну, не тое, што зусім страціла сэнс, але значна меншая дае цікавасць. Не выключана, што гэта была такая эмацыйная рэакцыя на некі такі, можа, нават другасны фактар. Ну, вось, напрыклад, вось вызваліў Лукашэнка Казуліна. А Казулін, замест таго, каб сядзець ціха, вось ён едзе ў Брусэль, там яго слухаюць еўрапейскія міністры, а лукашэнкаўскага міністра Мартынава нават за ганак гэтай нарады не пускаюць. Пасля чаго Казулін ляціць у Злучаныя Штаты, сустракаецца там з прэзідэнтам Бушам. Ну і не выключана такая эмацыйная рэакцыя. Ах, так! Ах так, я ж па-харошаму хацеў. Ну, калі не хочаце, ну, я вам пакажу, якія там будуць.
Два варыянты, якія вы прыводзіце, эканамічны пернік і рэўнасць.
Ну, может быть, урешті-решт, все, домовились. Ведаете, как в этом старом анекдоте про скорпиона. Все, домовились. А потом встал одной. Ну, не хочу я 4 года этой твары бачить. Вот не хочу и все. Ну, хай мне это что-то будет каштовать. Ну, бридко мне. Вот
окей, два варианты, чему першопочатковый вариант был отменены. Коли мы помылились у личбе оппозиционеров у парламенте, мы помылились просто на пару человек, или мы помылились принципово?
Ну, это такая доля, видаете, аналитика. И он робить прогноз, а простый день тлумачит, чому этот прогноз не сбылся. Так что я дам третью версию до того, что сказал Юрий. По-моему, все ж таки эмоциональности тут не было. Я думаю, что и сам президент, и его недорации различили, что эту элегантную перемогу над Европой можно отримать самым низким коштом. И просто они различили, что у гэта я все каутнуть. Хопить, что, скажем, вось Беларусь выпустила политических вязнев, хопить, что не признала Абхазии и Осетии, гэта плата достатковая. И не треба от своих политических принципов отступать и еще, скажем, пропускать неких оппозиционеров у палату. Я уже сказал, что, скажем, белорусский политический хутор, он уже отстал от Европы. И для меня это еще одна причина, чему варто Беларусь тягнуть за уши Европу, не глядячи на усилякие элегантные перемоги. Гэта гучить, ну, погаджаюсь, цене нічна, але ў гэтым ёсць таксама, так бы мовіць, і нацыянальны прагматызм майго боку.
Старажытная мудрасць кажа: ніколі не апраўдвайся, ворагі не павераць, а сябрам гэта не трэба. Аудыторыя Белсату, нашы сябры. А зараз, калегі, я хацеў бы папрасіць вас папрактыкавацца ў рэдкім жанры рэтра-прагнозу. Падчас гэтай выбарчай кампаніі адна з галоўных тэмаў спрэчак унутры самой апазіцыі была спрэчка наконт байкоту: удзельнічаць ці не. І тут, падчас нашых абмеркаванняў, я бы сказаў, што перавагу хіба што мелі аргументы за ўдзел. Зараз прыхільнікі байкоту могуць сказаць: ну што, хто меў рацыю, апазіцыі няма, ці не сапраўды байкот быў адзіным выйсцем. Калі б тое, што мы ведаем зараз, ведаем вот гэтыя вынікі, калі б мы перанесліся, Юры, назад, што б вы адказалі на гэтае пытанне?
Ну, я думаю тоже, што і тады, што удзельнічаць было ўсё ж такі варта. Бо з аднаго боку, напярэдадні выбараў з'явіліся дадзеныя незалежных сацыёлагаў, паводле якіх пры ўсёй умоўнасці гэтых дадзеных толькі 10% насельніцтва станоўча рэагавала на ідэю байкота. Гэта не тая колькасць, якая можа змяніць сітуацыю. З другога боку, тое, што выбары ўсё ж такі не былі прызнаныя, скажам, місія БСЕ, ну, так выглядае іншым і заходнімі дзяржавамі, гэта вынік таго, што яны зафіксавалі парушэнні ў тых працэсах, у якіх удзельнічала апазіцыя. Парушэнні ўзніклі таму, што быў удзел апазіцыі, а не таму...
Некая актыўнасць, якую можна было ацаніць, замерыць, зрабіць высновы.
Ну, калі б этого не было, то, ўласна, якія падставы? Просто таму, што апазіцыі з самага пачатку гэта не спадабалася, яна это байкатавала. Акрамя таго, ведаеце, ну, ўсё ж такі адбыўся некі працэс камунікацыі паміж апазіцыяй і насельніцтвам. Хай такі млявы, але штосьці кандыдаты казалі, штосьці, дарэчы, паслухалі ад людзей. Калі, умоўна кажучы, праз год некім цудам, вось адбудуцца свабодныя выбары, ну, яны, па меншай мере, дзякуючы гэтым выбарам, не забылі, як ўвогуле ў выбарах удзельнічаць.
Так? Ян, тое ж самае пытанне да вас. Вот вы сёння на тыдзень мудрэйшы, чым тыдзень назад. Як бы вы адказалі на пытанне ўсё ж такі прыхільнікаў байкоту і прыхільнікаў удзелу?
Я б так само пошел бы голосовать, ведаючи, что, скажем, ничего с гэтага не будет. Я хочу расповести показку со своего приватного життя. Я раз удельничал у выборах у коммунистической системы, это было в Польше, в 1980 году. Я был студентом с физики. Я докладно ведал, что, скажем, я пойду на выборы, или нет, это не имеет никакого значения, выники и так намалюют. Але, пораившись с коллегами, мы пошли просто, взяли бюллетени, и уже не памятаю, ці написали некие непристойные слова в адрес улады, ці некий непристойный малюнок там покинули в этом бюллетене, кинули эти бюллетени. Потом были еще несколько разных выборов, я их не удельничал. Можно сказать, байкотовал. Але менавіта запамяталася мне психологично, я себе добра отчувал после этих выборов. Я не могу ничего зрабить, але я, скажем, зрабил то, что могу. Я выказал в неким сенсе протест. И для меня вельми зразумелое нарекание Сергея Дубовца, який у своим одним из опошних блогов на Радио Свобода написал, что вось, и он шкадует, что в его на окрузе знялася представница оппозиции, и он не мае на кого голосовать. значить. У його, я розумію, немає ілюзій, що, скажімо, його не голос і нічого не значить. Але для його психологічно дуже добра ситуація. І він виконав те, що мог. Поставив крижик коло свого кандидата.
Сьогодні, здається, вже в четвертий раз у цьому стагодзі фокусом, місцем проведення протестів становиться Кастричницька площа у Мінську під час виборів. Ну, я нагадаю, що люди виходили на гэтую площу на заклік опозиції під час президентських виборів 2001 року, після референдуму і парламентських виборів 2004-го. Ну, а президентські вибори 2006-го року вогулі перетворили цю площу, площу з великої літери, її стали називати площею Каліновського. І ось після гэтых парламентських виборів на площу так само прийшли люди. Олександр Лукашенко у гутарці з представником ОБСЄ сказав, що ось на площу вийшло там 250 чоловік. Журналісти називали іншу лічбу, 1000 чоловік. Тим не менш, Ян, як ви відказали на питання, чому сьоліта у Мінську площа була ось менавіта такою, якою вона була?
По-моєму, падає віра у теперішню опозицію, і це головна причина. Бо коли не, так треба було б допустити, що у Білорусі фактично більше живеться веселей і більше живеться легче. І що більше задоволене президентом Лукашенком і його керуванням. А у це мені віри не хочеться. А тому, по-моєму, вина на боку політичних лідерів, які вже з уваги на свій вік не становяться взорами для молодіших поколінняв. А старші покоління, які виходять на мітинги у початку 90-х, або навіть у середині 90-х, я думаю, вже кришку стаміліться і сьогодні залишаються у хаті перед телевізором або екраном комп'ютера.
Вы слушаете передачу «Тыдень» с Радио Свобода, супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». Протяг передачи праз две хвилины. А зараз напомин про основные темы дня. Дзейны старшыня АБСЕ, міністр замежных справаў Фінлянды Александр Ступ, наведае Мінск у аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня АБСЕ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Ступа прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Цэнтравыбаркам Беларусі падчас выбараў зэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. У Лідзі адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. 6 кастрычніка міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін правядзе ў Мінску перамовы аб выдзяленні Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Паведамляецца, што гэты крэдыт мае пайсці на падтрыманне гандлёвага і плацежнага балансу Беларусі. Вы застаецеся на хвалях свабоды. Мы вертаемся до передачи «Тыдень» с Радио Свобода, супольного проекту «Свободы» и телеканалу «Белсат». Тема сегодняшнего выпуску – «Выборы 2008. Пейзаж битвы, якой не было».
Поважаные глядачи, я вот вам прочитаю меркование одной удельницы дискуссии на «Свободе», якая отказывает на питание, что бы вы пораили оппозиции. Она пишет: «А что мне вам пораить? Засідайте, збирайте, рихтуйтеся, ну хоч собі до виборів 2011 року. Тільки я вже на ваші імпрези більше не пойду. Після паза позавчорашнього двоє шестя я кінчатково переконалася, що вам не треба свій самостійний сценар, своя самостійна політика, кольки можна наступати на ті самі граблі. Тут я гэта перш за все до самой себе. Люди приходять, яны не за вас туди приходять, а за Беларусь. А ви виставляєте їх на посмішище разом з собою. Юри, що по-вашому означає от площа, яка була, і реакція на її, яку ми вже бачимо серед навіть тих, хто приходив на эту площу?
Это спадарыня написала, что оппозиция там выставляя на посмешище. Ну, тут причем оппозиция? Коли приходит 1000 человек, это есть объективно посмешище. И сапраўды зараз оппозиция, отчувая брак идей, яна фактычна жыве багажом, можна сказаць, 90-х, хіба не пачатку 90-х гадоў. А сітуацыя ў грамадстве сапраўды мяняецца. Але вось я бы сказаў так, вот як сказаў мой калега Валер Карбалевіч, плошча это люстра грамадства. І ў дадзеным выпадку гэтая плошча была люстрам нязначнасці гэтых выбараў і для народу, і для апазіцыі, люстрам сварак унутры апазіцыі, байкатаваць, удзельнічаць. І люстрам апатыі, вось ён сказаў, што, маўляў, ён не верыць, што народ задаволены Лукашэнкам. А это, ведаеце, это стаўленне не то, што задаволены і задаволены, это як стаўленне да кепскага надвор'я. Ну от надвор'я кепскае, дык што я пайду на плошчу казаць: «Далоў дождж, даеш сонейка». Вот так людзі ўспрымаюць гэта.
Ведаеце, я думаю, што людзі ўспрымаюць, розныя людзі ўспрымаюць па-рознаму, это ў дадзеным выпадку аналітычная ацэнка, але вось яшчэ адно меркаванне да ўвагі гледачоў Белсату, якое таксама прыслаў іншы ўдзельнік дыскусіі. Раю в першую чергу яднаться самим, яднать вакол себе народ. Это парада до оппозиции. По-другое, быть больш принциповыми, не штурхаться с боку в бок. По-третье, больше уважливо слухать молодь, особливо молодый фронт. И самое головное, отчувать себе пераможцами, бо правда за нами. Треба быть непокоронными, як 300 спартанцев. Белорусский парламент и минулого скликания, и, видать, той, что чекая напереде, для мяне, напрыклад, вельмі моцна нагадвае савецкі парламент часоў БССР. Дэпутаты прызначаныя паводле нейкай логікі, ну, скажам, працэнт, павінен быць народны пісьменнік і рабочы, там, афіцэр і даярка. Ось у мяне два пытанні да вас, калегі. Чаму Александр Лукашэнка палічыў патрэбным зараз гэтак значна абнавіць склад палаты прадстаўнікоў? Чаму у акругах перамяглі ці далі перамагчы, ці прызначылі цалкам невядомых новых асобаў, якія нават не вялі агітацыю? Юры, як бы вы патлумачылі, вот адказалі на гэтае пытанне?
Ну, на першае ваше пытанне я бы сказаў, што гэта яшчэ сталінскія ўрокі, што кадры трэба, паводле трапнага выразу Александра Лукашэнкі, ператрахіваць. Вось яны ператрахиваюцца, 30% засталося, ну, а 70% меняюцца. Ну, што тычыцца вот лёсу Абрамава і лёс Кучынскага, тут я б сказаў так, што падымаецца планка дазволеных. Бо гэтыя два дэпутаты пры ўсё ж такі іх пэўнай лаяльнасці, яны ўсё і тое сябе дазвалялі. Напрыклад, галасаваць супраць закону аб скасаванні льготаў, выказвацца неяк так наконт урадавага закона пра СМІ, ну і яшчэ ўсё і тое. Раней это было можна, а зараз нельга.
Я думаю, Юра вельмі добра заўважыў, згадваючы менавіта сталінскі прынцып змены кадраў. Я думаю, у Беларусі адбываецца менавіта ўсё паводле гэтага прынцыпу. Менавіта кадры абнаўляюцца таму, каб ніхто доўга не заседжваўся на адным месцы і не мроіў сабе, што ён у гэтым жыцці чагосьці дабіўся працай сваіх рук і мазгоў, а не, скажам, ласкай правадыра. Усе павінны быць абавязаны менавіта сваім лёсам правадыру, і інакш кажучы, усе павінны адчуваць сябе палітычна нулямі ў параўнанні з правадыром і безупынна за гэтае адчуванне дзякаваць. Змена кадраў – гэта такі менавіта перастрахоўка правадыра, каб гэты статак палітычных нулёў кругом сябе утрымоўваць.
Яшчэ не адбылося першае пасяджэнне новага парламенту. Мы ведаем вельмі мала пра новых дэпутатаў, апроч таго, што яны былі паводле прынцыпаў прыдатных для ўлады, выбраныя, запісаныя ў гэтай спісы і цяпер прызначаныя ў палату прадстаўнікоў. Што склад новай палаты гаворыць нам, магчыма, не столькі пра саму палату, колькі пра саму ўладу? Юры, як бы вы апісалі вот склад новай палаты? Што это такое?
Александр, вот вы калі задавалі папярэдняе пытанне, сказалі, што это такі парламент, ну, кшталту Верховнага Савету БССР. Але самы такі просты аналіз дадзеных пра тых людзей, якія сталі дэпутатамі, якія вось на сайце ЦВК, паказвае, што гэта ўсё ж такі пастсавецкі парламент. Вось глядзіце. Са 110 дэпутатаў 30 дэпутаты палаты мінулага склікання. Таксама 30 прадстаўнікі вертыкалі розных узроўняў, 22 ад вытворчасці, 9 медыкі, 8 выкладчыкі, 3 навука культура, па двое ад вайскоўцаў бізнесу судовай сістэмы і кіруючага апарату БРСМ, і 1 ад СМІ. Але вось што цікава, паводле маіх падлікаў, 68 з 80 новых дэпутатаў гэта начальнікі. Прычым начальнікі, вышэйшыя начальнікі сваіх структураў. Вышэйшы начальнік там заводу, акцыянернага таварыства, ВНУ, выканкаму і гэтак далей, шпіталя.
І яшчэ адпаведна 9 таксама начальнікі, але меншага ўзроўню. Начальнік цэха, скажам, кіраўнік некага структурнага аддзелу, начальнік там, скажам, дырэктара завода па ідэалагічнай працы, і толькі 3 чалавекі ўвогуле ніякія не начальнікі.
І што па вашаму? Гэта
прынцыповае адрозненне.
Тут і пытанне.
Александр, вы пачалі з таго, што ў парламенце, ў СССР калгаснікі, рабочыя, пісьменнікі, няма ні калгаснікаў, ні рабочых, ні пісьменнікаў. Гэта парламент начальнікаў. Гэты парламент ёсць кар'ерны ліфт, прычым кар'ерны ліфт для людзей, якія па гэтай кар'ернай лесвіцы ўжо зрабілі некалькі крокаў. Ці мае
гэта адносіны да прафесійнай працы заканадаўцаў?
Я бы не сказаў, бо досвід апошняга склікання паказвае, што пераважна ільвіную долю законаў увогуле пішуць ва ўрадзе і ў адміністрацыі прэзідэнта. Але я бы сказаў, што гэта менавіта кар'ерны ліфт, бо звярніце ўвагу, 30 чалавек, гэта фактычна тая ж вертыкаль. Ну, это як у СССР, это было просто адзін з крокаў наверх. Ці Сінікура, вось я бы сказаў, адно з такіх вот, ну, как бы яркіх падзеяў, это тое, што аксакал беларускай номенклатуры, спадар Андрэйчынка, які 14 гадоў быў кіраўніком Вітэбскага аблвыканкаму, вось ён зараз на пачэсную пасаду пайшоў у палату прадстаўнікоў. Для яго гэта хутчэй за ўсё такі канец кар'еры, а шмат для каго з людзей гэта старт наверх.
Мяне ўражвае дзве рэчы ў гэтым складзе прафесійнымі гэтага парламента, які Юра прадставіў. Па-першае, там як бы няма юрыстаў ці, скажам, спецыялістаў у эканоміцы, што значыць, гэты парламент сам законаў пісаць не будзе і з ніякай істотнай ініцыятывай законадаўчай не выступіць. А па-другое, гэта як колькасць начальнікаў. Начальнікі – гэта ўсё, што ў той сістэме, якая існуе ў Беларусі, гэта людзі залежныя ад дзяржавы, ад ураду.
Як начальнік бы, скаж... менш свабодны чалавек, чым я начальнік?
Я думаю, менш свабодны, таму што, скажам, начальніку ёсць больш што траціць, калі ён пачне ісці ў разрэз з уладаю. А для звычайнага рабочага ці для звычайнага калхозніка, акрамя свайго незайздроснага лёсу, і няма чаго і страціць.
Адна з першых высноваў аналізу новага складу Палаты прадстаўнікоў – гэта парламент начальнікаў, якія яшчэ менш свабодныя, чым не начальнікі. 28 верасня у дзень галасавання Александр Лукашэнка на выбарчым участку заявіў наступнае, цытую: «Жыццё цяперашняй апазіцыі недаўгавечнае. Ёй засталося літаральна, можа быць, некалькі месяцаў ці гадоў». Прагноз даволі расплывісты. Тым не менш, якімі бачыцца вам палітычныя перспектывы дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі, Юры, пасля гэтых выбараў?
Ведаеце, пасля кожных выбараў кажуць, канешне, што для апазіцыі наступае момант ісціны. Ён так і не наступае, але я ўсё ж такі гэту тэзу паўтару. Ён наступае, на мой погляд. І я б сказаў, не толькі ў сувязі з выбарамі, а вось у сувязі з той нармалізацыяй адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Захадам, якая, ну, па меншай меры, мне ў той ці іншай форме уяўляецца непазбежнай. І з гэтага, на мой погляд, вынікаюць два урокі. Першы урок. Это тое, што самая магчымасць правядзення свабодных выбараў, самая магчымасць атрымаць электаральную перамогу будзе вынікам велізарнай перамогі, і прычым дасягнутай, магчыма, не электаральнымі метадамі. Это першае. І другое, што вось гэтую перамогу, вось гэтага дамагання свабодных выбараў, Захад не падорыць Беларусі. Гэта і раней была ілюзія, што падораць, а зараз эта ілюзія развейваецца.
Я, тое ж самае пытанне вам. Якія непасрэдныя бліжэйшыя перспектывы дэмакратычнай апазіцыі, вы думаеце?
Магчыма, яшчэ цяперашнія лідары апазіцыі паспрабуюць склейваць тое, што ўжо не склейваецца. Гэта значыць цяперашні фармат аб'яднаных дэмакратычных сілаў, але, па-моему, значна больш разумнае выйсце для апазіцыйных лідараў да ўзяць самаадвод і заняцца іншай дзейнасцю, ці проста сямейным і дачным жыццём, і даць шанец, я пагаджаюся з Юрым, таму пакаленню лідараў, якое змены ў Беларусі больш звязвае з ціскам на рэжым з боку власнага народу, а не з боку міжнародных структур і інстытуцій.
Але вось чытачы нашага сайта, слухачы нашага радыё маюць крыху адрознае меркаванне. І адзін з каментароў, які мы недавно атрымалі, якраз звязаны з тым, што насамрэч улада душыць апазіцыю і баіцца апазіцыі, не дапускае апазіцыю, таму што апазіцыю баіцца. І гэта прыкмета сілы апазіцыі. І нават адзін з нашых слухачоў выказвае такі прагноз. Зараз пачнецца Бейрут. Рэпрэсіўная машына пачне крушыць і ламаць усё іншадумства. Партыі, НДО, незалежную прэсу, інтэрнэт, амбасады і рок-групы. Як бы вы адказалі на пытанне, ці можна чакаць
політичних заморозків у Білорусі зараз після тих виборів. Ян, ваша оцінка?
Коли наступить менавіта тоє, на що показує сигнали Заходу, це значить розмороження політичних, принаймні, контактів з Білорусію, я не чекаю, що режим почне мацніше ламати позицію, чим ламав до гетої пари. А значить, нема чого боятися, бо до старого нейк привикли, так що, скажем, з гетим можна ужитися. І знову, коли зацитувати Сергія Дубовця, білоруси повинні жити, протягують життя уперед, а не в бок і в попірок. Так що нейк із, і у гетої ситуації викрутяться.
Ви слухали передачу «Тидень» з Радіо «Свобода», супольний проєкт «Свободи» і телеканалу «Белсат». У ёй удзельнічалі директор Беларускай службы Радіо «Свобода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст.
«Белсат» – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.